Всім доброго дня. Дуже дякую за те, що знайшли можливість бути присутніми. Шановні колеги, у нас сьогодні засідання комітету. Складається воно з двох пунктів порядку денного. Перший основний – це проєкт з постанови про програму діяльності Кабінету міністрів України, реєстрований номер 3330, і «Різне». Якщо немає заперечень, то я запропоную проголосувати за цей порядок денний. У нас є кворум, 12 народних депутатів, немає Марчука, Буймістер, Давиденка і Кицака. Марчук біжить. Ну, тобто, я думаю, що до нас будуть приєднуватися і народні депутати, і дуже чекаємо, що протягом найближчих декількох хвилин все-таки до нас приєднається прем'єр-міністр України. Я одразу... Прошу. І Кубів вийшов. Ну, да. А, Кубів вийшов, він підписався, що він присутній. Кубів теж присутній. Я одразу хотів би попередити про доволі жорсткі часові обмеження. Тут буде ще погоджувальна нарада. Нас дуже попросили оперативно, я думаю, що об 11.30 або 11.40 вони хочуть почати стерилізацію перед погоджувальною нарадою. Тому у нас десь година на це питання. Я думаю, нам вистачить його з головою. Колеги, поки що від уряду ми можемо привітати, на жаль, тільки Ігоря Ростиславовича Петрашка, міністра економіки. Тому на ваше голосування виношу порядок денний, який складається з двох пунктів, проєкт постанови про програму діяльності Кабінету міністрів України і «Різне». Прошу проголосувати, хто за такий порядок денний. Одноголосно. Дякую, колеги. Зважаючи на те, що від Кабміну поки що представник у нас тільки Ігор Ростиславович. Ігор Ростиславович, вам тоді слово, будь ласка.
Можна з процедури?
Да, Оксана Сергійович.
З процедури. Щодо розгляду даного питання порядку денного, у мене пропозиція наступна. Щоб ми бачили, ознайомились уже з програмою, щоб нам просто міністр економіки презентував не просто пріоритетні напрями, а по кожному сказав із ключовими макроекономічними показниками. Адже ми бачимо, що це не тільки програма, але і антикризовий план по подоланню і рецесії, і тих наслідків, які внаслідок COVID-19. Тому у мене прохання, щоб доповідь була короткою, але з ключовими макроекономічними показниками. Наприклад, у 2023 році ВВП буде там 180 мільярдів доларів. Там безробіття, рівень такий, то співвідношення держборгу до ВВП там стільки-то відсотків, експорт стільки. Те, що було, наприклад, у програмі Олексія Гончарука. Те, коли він нам розказував, що ми пропонуємо зростання там на 40%, інвестиції стільки-то і все інше. Тоді це буде, в принципі, виглядати логічним, і у мене прохання, щоб саме воно так і виглядало. Якщо можна саме побудувати таким чином доповідь, і тоді б ми вже мали що обговорювати. Дякую.
Дякую, Олександр Сергійович. Справедливе зауваження, думаю, воно приймається. Колеги, до нас приєднався пан прем'єр-міністр Шмигаль Денис Анатолійович і міністр Кабінету міністрів пан Німчинов. Тоді, можливо, логічно буде переадресувати питання шановному Денису Анатолійовичу. Питання дуже просте. Прохання представити власну програму дій уряду, яка була зареєстрована під номером 3330. І від Олександра Сергійовича, якщо не важко, будь ласка, повторіть.
Шановний пане прем'єр-міністре, у нас було побажання, ми ознайомились уже з вашою програмою, щоб ми, так як це було із презентацією програми попереднього уряду Олексія Гончарука, щоб ми поговорили про макроекономічні показники. Наприклад, там ВВП, вони там прогнозували зростання на 40% і обсяг ВВП буде такий-то. Експорт буде стільки-то мільярдів доларів, прямі іноземні інвестиції стільки-то, співвідношення держборгу до ВВП. Ну і щоб ми далі мали про що говорити і конструктивно пішли, бо з тим документом ми ознайомились. Дякую, це таке наше побажання.
І у мене ще було зауваження, Денис Анатолійович, що тут відбудеться незабаром погоджувальна рада, тому прохання до 11.30 закінчити цей наш захід. Я думаю, що ми можемо розрахувати час наступним чином. 20 хвилин на виступ уряду і 40 хвилин на виступ членів комітету.
І ще якщо можна, в Різному звернення до Кабінету міністрів Мерцелянова.
Ну, запитання, звісно, запитання. Приймається такий формат?
Я підтримую і пропоную в 11.25 завершити.
Ну, будемо намагатися. 11.30
у президента нарада просто.
Давайте.
Я буду просити, щоб мене як мінімум відпустили.
Тоді вам слово.
11.25.
Будь ласка.
Якраз буде компроміс. Доброго дня, шановні народні депутати. Отже, програма дій уряду і макроекономічні показники, я розумію, це два різних питання. Тому що програма дій, вона передбачає роботу на період каденції Верховної Ради і, відповідно, теоретичний період каденції уряду. Програма дій – це основа і вектор, який демонструє, куди ми збираємося рухати, які цінності і пріоритети для цього уряду стоять в першу чергу на порядку денному. До програми дій уряду ми готуємо і розуміємо, яким має бути план дій уряду, який включає в себе вже цифрову частину, результативну частину і повністю всі ті речі і розрахунки, про які ви говорите на наступний період. Тобто ті результати, яких ми хочемо досягти, оцифровані. Закон передбачає прийняття такого плану дій протягом 60 днів після прийняття програми дій уряду. Відповідно, програму, яку ви побачили, звичайно, вона може бути документом, який підлягає дискусії. Ми з цим погоджуємося. Поясню, чому. Прихід нашого уряду співпав з початком коронакризи. Звичайно, ми перших два тижні підхоплювали ті речі, які треба було втримати і боротися з коронакризою. Фактично, на розробку програми уряду у нас лишалося менше двох тижнів. Звичайно, міністри включились. Не всі міністри були сформовані на той момент. Декого з міністрів ми замінили в зв'язку з їх, на жаль, неефективністю в умовах кризи. Тому цей документ – це такий, скажімо, векторний документ, який може вдосконалюватись, звичайно ж, безкінечно. І я дякую тим комітетам, які долучились до наповнення і відшліфування цього документу, тому що ми кінцеву версію погоджували з комітетами і вносили ті зауваження сюди, які були у комітетів Верховної Ради України. Друге. Ми, звичайно ж, готові попрацювати з Верховною Радою над конкретизацією і планом дій. Якщо є зауваження по програмі, ми готові і по програмі працювати, внести зміни, доповнення, розширити і розкрити. Яка, знову ж таки, перед нами стояла зараз проблематика? Як правило, програма дій уряду базувалась на коаліційних угодах. В нашому випадку ми базувались на тих передвиборчих програмах, на передвиборчій програмі монобільшості. Відповідно, ми дивилися ті цінності і пріоритети, які буде виконувати наш уряд в тій коаліції, яка на сьогодні існує в парламенті. Це теж важливий момент. І тут багато речей розкрито, деякі тут не розкриті, але ми плануємо і зробили це уже в плані дій. Окрема тематика – це антикризові заходи. І в світі сьогодні жодна країна не робить прогнозів. Можуть тільки здогадуватись, як ми вийдемо з коронакризи. Тобто це практично офіційна позиція урядів всіх країн, це офіційна позиція наукових установ, об'єднаних там спецслужб і так далі. Сьогодні важко прогнозувати або неможливо прогнозувати, тому що, або навіть не так, не сьогодні. Місяць тому прогнозів взагалі ніхто не робив. Ніхто не знав, як буде розвиватися ситуація з коронакризою, і ніхто не знав і сьогодні не може прорахувати економічних наслідків того, з чим стикнувся світ і наша країна зокрема. Тому давати прогнози і малювати там 40 або 50% приросту ВВП чи малювати 25% падіння ВВП, нема сьогодні такої бази прогнозної, яка дасть змогу чітко це прорахувати. Тому ця програма містить в першу чергу короткострокові цілі – це побороти кризу. Далі довгострокові цілі – вони співпадають просто з елементарними цінностями, які, я думаю, тут всі поділяють. Це розвиток добробуту громадян, це економічна стабільність. І всі загальні принципи, які приймаються, які сьогодні спокійно можна між всіма нами поділяти. План дій, він буде вже містити, звичайно, я повторю, напевно, це другий раз, конкретну цифрову частину, конкретні результати. І напрацьовувати ми його, звичайно ж, будемо з профільними комітетами. Програма на сьогоднішній день вже може бути розширена. Звичайно, ситуація сьогодні вже починає бути більш прогнозованою, ніж була місяць тому. Ми розуміємо, як ми будемо виходити з кризи, як ми будемо пробуджувати окремі галузі, як ми будемо розвивати і підтримувати економіку. Але це, знову ж таки, тактика цього року. Стратегічно ми маємо розуміти, куди ми рухаємося, чого ми хочемо для нашої країни наступні 4-5 років. Стратегія України має бути затверджена 2021-2027 роки. Це також має бути частина плану дій уряду, розробка, затвердження такої стратегії, і всі, і Верховна Рада, і уряд, згідно Конституції, мають таку стратегію у другому півріччі мати, і ми маємо рухатись в тих напрямках, які в тому числі і в Конституції України затверджені. В принципі, з точки зору вступу в мене все, я не буду забирати час, 20 хвилин, думаю, нам не треба, можемо перейти до дискусії, до відповіді на питання. Щодо другої частини вашого питання, макроекономічні показники, я попрошу міністра економіки, макропрогноз на цей рік розроблений, ми його робили також, там декілька сценаріїв і варіантів, в умовах, скажімо, такої непередбачуваності і прогнозів, максимальних прогнозів, які роблять наші партнери міжнародні на 100 днів, роблять прогнози. В принципі, ми зробили спільно з МВФом, спільно з науковими установами, зараз працює Рада економічних реформ, куди залучені провідні науковці України і світу, і аналітики в тому числі, працює декілька аналітичних центрів. Той макропрогноз, який ми поставили, ми вважаємо його найбільш обґрунтованим. Тобто є, крім цього, оптимістичні і песимістичні сценарії. Поки що там в короткій ретроспективі ми рухаємося по цьому от прогнозу, який нами представлений як макропрогноз, взятий за основу, і при внесенні змін до бюджету цей макропрогноз подавався в Верховну Раду, всі ми його знаємо і бачимо. І він, я вважаю, поміркований, ще раз повторю, обґрунтований, і поки що це все підтверджується. Дякую за вашу увагу, у мене все.
Дякую, Денис Анатолійович. Я так розумію, що тоді, напевно, Ігор Ростиславович стосовно макропрогнозу.
Я можу буквально коротко дійсно додати до Дениса Анатолійовича те, що він говорив по макропрогнозу. Дійсно, була дискусія обширна з залученням дуже експертного середовища і аналітичні речі, які були і в Україні, і в міжнародних організаціях теж бралися до уваги. І наш макропрогноз, він насправді є, скажімо так, є консистентний з баченням, які мають інші організації, в тому числі і експертне середовище в Україні прогнозувало консенсний макропрогноз, який приблизно відповідає більш-менш нашим показникам. Зрозуміло, були більш песимістичні сценарії, але вони не суттєво відрізняються. По основних цифрах, які ви зрозуміли, що бачили, які були закладені в основу бюджету, передбачається, що валовий внутрішній продукт буде становити 3 трильйони 985 мільярдів гривень, що складає падіння до попереднього року 4,8%. Інфляційні очікування в розмірі 6,8% закладалися. Експорт товарів і послуг 59,9 мільярдів доларів США, що падіння до попереднього року на 5,5%. Імпорт товарів 68 мільярдів, падіння 10% до попереднього року. Обмінний курс на кінець року прогнозується на 29,5 гривень за долар. Зрозуміло, що слід зазначити, що в очікуваннях виконання макропрогнозу ми побачимо дуже серйозну квартальну відмінність. Тобто це річний макропрогноз, і зрозуміло, падіння в другому кварталі, яке ми очікуємо, буде набагато більш суттєве, що відповідає також практиці і аналітиці і в Сполучених Штатах, і в Євросоюзі. І прогнозуємо швидкий вихід на відновлення економіки після завершення карантину. Це вже буде завершення другого кварталу і третій квартал плюс четвертий, і прогнозуємо підняття росту. Зрозуміло, для того, знову ж таки, це не було питання зараз, я думаю, будуть задані наступні питання. Ми розробляємо і вже розробили декілька програм для того, щоб вихід з карантину для економіки був максимально швидкий для бізнесу, щоб бізнес мав позитивні очікування і впевненість в тому, що він зможе вижити після завершення карантину. Ну, це комплекс заходів, я думаю, питання будуть далі, просто щоб я довго часу не займав.
Дякую, Ігор Ростиславович. Шановні колеги, ви заслухали доповідь стосовно програми дій уряду. Будь ласка, ваші питання. Першим підняв руку Євгеній Володимирович Шевченко, потім Підласа, Тарута, Скорик, Колтунович і далі по черзі. Дякую. Я єдине прошу дуже комплексно всіх. Да? Дякую.
Я постараюсь дуже стисло. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пан прем'єр-міністр, доброго дня, пан міністр економіки. Я вас почув, ваш спіч щодо програми дій уряду, і в мене серце обливається кров'ю, тому що я був на виборах мажоритарником, ще був на президентських виборах, і я дуже добре пам'ятаю, що ми обіцяли людям, з якими лозунгами ми йшли на вибори. От скажіть мені, будь ласка, у мене таке просте питання. Ми йшли під лозунг, у нас був лозунг такий, ми йдемо змінювати країну. От медична реформа Супрун, тобто її продовження, це зміна країни? Чи це жити по-новому? Це перше питання. Це ж повинно бути відображено у вас в програмі дій уряду. Я так розумію, що ви продовжуєте програму Супрун. Я з цією політикою не згоден. Далі. Ви нам тут, на фракції, коли ви були кандидатом ще в прем'єр-міністрі, обіцяли публічно перед мною, перед президентом, що ви будете сприяти розділенню Міністерства екології і енергетики. Що у нас буде відокремлене міністерство, буде міністр, який буде відповідати за стан екології, який є в країні. Я з города, з міста Запоріжжя, і для мене це болюче питання для моїх виборців. Це друге. І третє питання. Я тут отримав таку записку, і в мене просто... до речі, це питання до міністра економіки. Я вам написав звернення, ви, мабуть, ще не отримали його, щодо проведення конкурсів. У мене просто питання. Чому Міністерство економіки заключає контракти по відбору керівників державних стратегічних підприємств з приватною компанією, яка є взагалі-то іноземною? У нас є стаття 19 Конституції, яка нам говорить, що посадові особи, державні органи діють в межах на підставі та спосіб, визначений законами України. На основі якого закону, хто вам дав право політику кадрову державі делегувати іноземному елементу? Я вважаю, що тут є елементи державної зради та таке інше. Тому я зараз покидаю засідання комітету, це моя політична заява. Я в цьому участі брати не буду, доки ви не будете виконувати програму, ту, яку ми йшли на виборах. Друге, ви будете особисто обіцянки виконувати, які давали перед фракцією президента. І третє, поки міністр економіки не змінить вектор щодо кадрової політики Міністерства економіки. Дякую за побачення.
Євгеній Володимирович, ви не повернетесь? Добре, дякую. Ну, так я розумію тоді... Дякую. Дякую, Ганю Володимировичу. Тоді Роксана Андріївна, будь ласка.
Так, доброго дня, шановні колеги. Знаєте, дуже, дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. Мені здається, це важливо нам говорити спільно про те, що ми будемо робити в майбутньому. Але, на жаль, я вимушена констатувати, і думаю, я тут висловлю позицію багатьох, якщо не всіх членів комітету, що найбільша проблема цієї програми уряду – це відсутність програми. Тому що через рік ми вас повинні оцінювати не по програмі діяльності, не по плану діяльності, а по програмі, яку ми затвердимо у сесійній залі Верховної Ради. І ми з колегами не знайшли не тільки показників ефективності якихось конкретних, але і взагалі цілей. Ну, тобто, не зрозуміло, що ми будемо робити. Ну, наприклад, приватизація. Я особисто підтримую курс уряду на залучення приватного інвестора до управління державними активами. Але мені абсолютно не зрозуміло, як собі уряд це бачить. Що саме ви хочете приватизувати в першу чергу? Навіть банально не зрозуміло, чи взагалі мова в цьому році йде про велику приватизацію, чи вже не йде, чи ми її скасували як клас і будемо займатися тільки маленькою приватизацією. Як ви плануєте розвивати українське фермерство, крім тих програм, які вже закладені в державний бюджет? Які ви умови хочете створити для української промисловості? Я, звичайно, великою повагою ставлюся до всієї команди Міністерства економіки, які писали економічний блок. Але це не програма і навіть не декларація. Тому, і крім того, що мене найбільше непокоїть, я вважаю, що останні дії уряду не корелюються навіть з тими тезами, які зазначені в програмі. Я думаю, пане прем'єр-міністр, звертаюся особисто до вас. Я думаю, що ви як енергетик не можете не знати, що відключення атомних блоків та технічне обмеження імпорту електроенергії робить електроенергію в Україні настільки дорогою, що скоро її не буде кому споживати. І ми на одному виробництві електроенергії не відновимо зростання ВВП. Тому що якщо виробляти продукцію невигідно, то її просто не виробляють. І ми ніяк промисловість не підтримуємо. Я також думаю, що, наприклад, заборонено організацію чартерів для українських заробітчан взагалі не корелюється зі зміцненням правової держави, яка задекларована в програмі дій уряду. Ми порушуємо статтю 33 Конституції України на право громадянина виїхати за кордон, не кажучи вже про те, що в умовах карантину в нас просто немає роботи всередині країни, і збільшення пропозиції робочої сили призведе лише до зменшення її ціни. Тобто в нас будуть люди сидіти без роботи, а ті, які будуть працювати на маленьку зарплату. Це зовсім не сприяє підвищенню і взагалі створенню гідних умов життя для українців. Також я хотіла би почути від профільного міністра, але, на жаль, він сьогодні не прийшов, але все ж таки, які завдання ми ставимо перед новими очільниками митниці та податкової? Якщо основна претензія до звільнених Нефьодова і Верланова було не до наповнення державного бюджету, то давайте говорити цифрами. Скільки конкретно мають перерахувати митниця і податкова за наступні 2 місяці? Ну, і взагалі, нам, як депутатам економічного розвитку, важливо розуміти, як уряд собі бачить розвиток податкової системи після карантину. Чи будемо ми застосовувати якісь фіскальні інструменти для підтримки бізнесу? Чи ми будемо лише послуговуватися кредитами? Хоча я, знову ж таки, підтримую програму кредитування 5-7-9, я вважаю, що це нарешті дуже очікуваний крок по доступу, збільшенню доступу до капіталу в країні. Ну і, ви знаєте, відсутність бачення середньострокового розвитку породжує велику кількість хаотичних дій, які взагалі не мають сенсу в кінцевому результаті, тому що міністерства нівелюють зусилля одне одного. Це дуже хороший приклад, мені здається, це засоби індивідуального захисту. Мінекономіки заборонило експорт засобів індивідуального захисту. Це можливо в умовах кризи є досить хороший крок. Але українські виробники зараз наробили масок і костюмів на 10 років вперед, які вони не можуть реалізувати, тому що Міністерство охорони здоров'я не купує в українських виробників ці засоби індивідуального захисту, а купує китайські костюми. Я не епідеміолог, я не проти. Якщо китайські костюми кращі, то окей, але навіщо ми заборонили експорт? Нам же ж треба якось підтримати українського виробника. На завершення. Я голосувала за цей уряд, я підтримую уряд, але дуже багато запитань до мене, як до депутата монобільшості, і в мене немає відповідей, яку країну ми будуємо і куди ми її ведемо.
Дякую, Роксана Андріївна. Колеги, у нас лишилося 20 хвилин перед тим, як ми маємо відпустити прем'єр-міністра, тому прошу свої запитання все-таки стискати і робити їх більш короткими. До нас пані Буймістер приєдналася. Можливо, формат зробимо такий, що дамо можливість всім висловитися, а ви потім комплексно підрезумуєте. Домовились?
Я таки дуже швидко хочу відповісти. Приватизація буде, передбачена і велика, і мала. Чи буде ефективною в умовах кризи велика приватизація? Знак питання, тому тут треба сідати і думати разом, і по факту після виходу з коронакризи приймати рішення. Мала приватизація буде відбуватись, тут нема проблем, треба малі підприємства віддавати, і це теж розвиток бізнесу і економіки в умовах кризи. Щодо цілей конкретизованих, я повторю, їх місяць назад неможливо було виставити. Жодна країна не знала, наскільки буде глибоким падіння, якою буде криза, чи в який пік коронавірусу ми війдемо, і як ми до нього там готові, не готові. Сьогодні вже можна говорити, ми сьогодні майже досягли оцього піку і плато, і можемо казати, що ми витримали, втримали медицину, і далі в нас вже є бачення, як ми будемо виходити. Щодо заборони чартерів, її не існує, знак оклику, не існує заборони. Є закриті аеропорти, є обмеження по пересуванню через державний кордон, пов'язані з карантинними заходами, так як є в кожних країнах. І ще є вимога, що наші громадяни не можуть бути другим сортом, третім сортом. Ми маємо мати чіткі гарантії від тих держав, які запрошують наших громадян на роботу щодо їх соціального захисту, медичного страхування, легалізації роботи. Ну, це наші вимоги. І ми їх озвучували і послам відповідних країн, і постійно ведемо про це діалог. Якщо ми розуміємо, що наші громадяни їдуть на офіційну роботу з офіційними заробітними платами, з офіційними гарантіями, будь ласка, ну ніяких застережень нема. Питання в другому. Ризик привезення в країну коронавірусу. Якщо наших громадян вивозять на 2 тижні, прибрати полуницю, через 2 тижні заражених громадян вернуть в країну, ми будемо мати сплеск, нам це теж не підходить, і суспільству це не підходить. Тому тут стоїть питання, на які терміни, як довго. І це важливо, ми ці перемовини теж ведемо. Щодо Нефьодова Верланова, міністр вже неодноразово про ці речі доповідав і розповідав. Митниця не виконала план на 32 мільярди, податкова на 25 мільярдів. Аргумент в умовах кризи. Ну, 57 мільярдів гривень ми недоотримали по результатах от цього періоду. А показники прописані в бюджеті. Тобто є бюджет, це і є показники. Виконуйте бюджет, панове. Ну, все просто. Тут, ну, от виконали бюджет, молодці, не виконали. От основний показник, ну, там ніяких інших чогось такого понад цей немає. Щодо українських виробників і захистів, засобів індивідуального захисту. Ось ця єдина ситуація, яка переросла в скандал, коли відмовились закуповувати у українського виробника костюми мулярів для лікарів, які мають нульовий епідеміологічний захист. І терміново міністр зупиняв ці речі, і дійсно ми шукали і завозили костюми для епідеміологічного захисту. Це єдиний факт, який ви знаєте. Експорт костюмів Муляра не заборонений в Україні, тому український виробник, який почав це виробляти, може спокійно їх експортувати. Є заборона на експорт медичних засобів індивідуального захисту, які мають відповідні ліцензії, сертифікати і можливість захистити лікаря від інфекції. Це важливо. Будівельні костюми для будівельників, які захищають від попадання фарби, ну, не заборонені до експорту.
Дякую, Денис Анатолійович. Колеги, тоді давайте по черзі. Був Микола Леонідович, потім да, потім ви, потім Киселевський, будь ласка.
Шановний пане голово, шановний пане прем'єр-міністр, як на мене, розгляд програми уряду менше ніж годину, ну це, ну, м'яко кажучи, недостатньо. У мене два запитання, конкретних запитання. Перше запитання стосовно ситуації, яка склалася з посухою в державі. В цілому ряді регіонів, в тому числі в моїй рідній Одеській області, на сьогоднішній день є дані, що загинуло біля 80% посівів. Які заходи планує уряд з цього приводу? Чому ми не вводимо заборону експорту зерна, як це вводять сусідні країни, в яких склалася аналогічна кліматична ситуація? І аграрії чекають дійсно підтримки з боку держави. Друге питання частково його задала пані Підласа. Я би просив пана прем'єр-міністра, щоб була названа чітка дата подання до Верховної Ради проєкта нового списку підприємств, які не підлягають, стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації. Коли затверджували вас тоді ще як кандидата на прем'єр-міністра, я вам задав питання стосовно того, чи будете ви наслідувати курс ваших попередників. Ви сказали так. Я хочу вам сказати про те, що в більшості європейських країн державний сектор займає досить великий відсоток їхніх економік, в сильних європейських країнах. Тому ми б хотіли почути, коли в нас буде час, я сподіваюся, в найближчий період, на профільному комітеті вашу стратегію, як ви плануєте керувати, управляти цими підприємствами, ваш погляд на це питання і, як на мене, продавати стратегічні підприємства в умовах, коли на них немає ціни, це нічого не дасть з одного боку для бюджету, а з іншого боку не дасть поштовх для економіки і для притоку інвестицій. Дякую за відповідь.
Дякую, Микола Нідович. Якщо можна, два питання ми зафіксували, значить, по аграрії. аграрній тематиці і по приватизації. Дмитро Давидович, потім Сергій Олексійович. Сергій Олексійович, тоді до вас, будь ласка.
Доброго дня. Я, безумовно, розділяю позицію наших колег, що ми не можемо підтримати цю програму, її треба доопрацювати. І думаю, що ми якраз проголосуємо і дамо час для того, щоб реально зробити програму. І дуже гарно, що ви розумієте, що це не програма, а це був набор декларацій. А треба, щоб все ж таки була реальна програма. І ми, як комітет, готові до цього долучатися. Більше того, у нас є робоча група, і ми готові максимально співпрацювати, тому що розуміємо, що сьогодні дуже важливо спільно працювати в тому, щоб все ж таки відповідати на головне завдання. Зміна уряду – це завжди надія. І хотілося б, щоб все ж таки надія для українців була немарною, і ми з вами дійсно вийшли з цієї ситуації. Тепер відносно там тактики і стратегії. Ви кажете, дійсно сьогодні ситуація настільки турбулентна, що ми не можемо там прогнозувати. Зараз ми бачимо, що реальна криза. Не тільки криза у нас почалася, якщо брати промисловість, вона почалася ще в вересні минулого року. На жаль, не минулий уряд, не сьогоднішній уряд іще не зробив антикризової програми з точки зору, що робити з промисловістю. Більше того, ми бачимо, що зараз і є антикризові там проблеми з точки зору коронавірусу. І тут теж хотілося б, щоб все ж таки був дієвий орган антикризовий, який мог все ж таки швидко реагувати на ті виклики, які є. Ви розумієте, що зараз права на помилку нема. А це означає, що в цьому антикризовому штабі мусять працювати люди там цілодобово і без права на помилку. Відносно стратегії. Ми в рамках комітету зараз розробляємо якраз проект закону про засади сталого розвитку до 2030 року. Більше того, ми провели комітетські слухання, планували зробити парламентські слухання. І ми хотіли б, щоб якраз ми разом з урядом це робили, щоб це було не комітетський проект закону, а щоб це був уряду і політичної сили, тому що тільки тоді ми можемо отримати консенсус і разом все-таки сформулювати, яким ми бачимо бачення країни до 30-го року і вже на базі цих цілей чітко розуміти завдання на кожен рік. І хотілося б, щоб ми в цьому дуже ефективно працювали. Тепер відносно коронавірусу, я хоч да, і не промисловець, але і працюю з наукою, хочу сказати, що, на жаль, ми втратили час. Треба було, ще розуміючи, що будуть проблеми, починати все те, що ми починали робити в квітні, робити ще в лютому місяці. І хочу сказати, це прохання від Інституту молекулярної генетики, біології і генетики. До сьогоднішнього дня вони давно розробили тести, вони найкращі тести, а не одну копійку іще уряд не перерахував. Уявіть, ми можемо 50-70 тисяч тестів робити найкращих українських, самих дешевих в тиждень. До сьогоднішнього дня ми це не робимо. І це показує, що все ж таки ми надіємося, що хтось цю роботу робить краще в Міністерстві охорони здоров'я, а я хотів би, щоб все ж таки був антикризовий штаб відносно і коронавірусу. Дякую. Це дуже важливо. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Два побажання було створити міжвідомчий орган антикризовий і спільно напрацювати з комітетом візію економічного розвитку України до 2030 року.
Практичні такі стратегічні речі.
Колективно провести парламентські слухання на цю тему і напрацювати програму.
Ми пропонуємо місяць дати на допрацювання.
Місяць на допрацювання вашої програми дій. Дмитро Давидович, будь ласка.
Дякую, колеги. Шановний Денисе Анатолійовичу, шановні колеги. В день голосування я особисто підходив до вас і акцентував, що є головний комітет з програми дій уряду і пропонував провести консультації з головним комітетом перед внесенням програми до Верховної Ради. З такою самою тезою я звертався до шановного Ігоря Ростиславовича, члена фракції, перед його призначенням. І жодних консультацій, як ми всі знаємо, проведено не було. Міністр економічного розвитку вперше зустрівся з комітетом економічного розвитку лише через місяць після призначення. Шановний пане прем'єр-міністр, ви створили при Кабміні Раду економічного розвитку і теж без профільного комітету. То може хай вони затверджують програму дій уряду?
Я досить жорстко і відверто критикував минулий склад уряду за відсутність промислової політики. Тому що зневага і ігнорування цієї ключової сфери економіки, в якій працює, на секундочку, 2,5 мільйони людей, і тривалий спад промисловості, власне, стали однією з причин голосування за відставку попереднього уряду. Принаймні, мого голосування за їх відставку. Я намагався знайти промисловий блок вашої програми, тому що я в комітеті відповідаю за промисловість. На жаль, те, що я прочитав, більше схоже на каталог слоганів і лозунгів. Тож я вирішив подивитися, які реальні дії зробив ваш уряд по відношенню до промисловості з моменту призначення. Можливо, вони пояснили мені якусь конкретику, що стоїть за цим документом, який ми отримали. І все, що я знайшов, що хоч якось дотичне до промисловості, стосується якимось дивним чином електроенергетики. Тож я став дивитись на це хоча б з точки зору промисловості, як споживача електроенергетики. І знаєте, що я знайшов? Спочатку додали один піковий час на добу, тобто зменшили кількість дешевих годин, збільшили кількість дорогих годин. Потім ви мовчки спостерігали, як державний Енергоатом порушив ПСО з безнадьоги, вийшов на ринок з максимальною ціною і спровокував зростання ціни наприкінці березня на 35% для промислових споживачів. Потім, прикриваючись гаслами про торгівлю з агресором, ви заборонили імпорт електроенергії, який в найвищі періоди не перевищував 2-3%. І хоч якось стримував апетити всім відомого приватного енергомонополіста. Потім обмежили імпорт вугілля, але й це не допомогло. І приватний монополіст взявся шантажувати державу простоями шахт. І я тепер розумію, що кожен український промисловий виробник, від маленького такого до найбільшого, тепер, коли бодай відчує загрозу, йому тільки здасться, що в нього знизиться попит на його продукцію, він зможе шантажувати уряд. Я розумію, що тепер такі речі прийнятні. До речі, ця компанія, яку я згадував, за 5 років заробила майже 5 мільярдів доларів EBITDA за допомогою Роттердаму і інших чудес української енергетики. Але і ви ще й далі пішли, ви зупинили атомні блоки, джерело найдешевшої електроенергії. Ви запустили додаткові потужності на теплових станціях, чия електроенергія вдвічі, а то й втричі дорожча. І результат цієї промислової політики, він дуже простий. Ціна електроенергії в Україні останніми днями зросла на 20-25%. І вона найвища в Європі вже другий місяць. Відкриваємо сайт оператора ринку і дивимося цифри. Базова електроенергія Україна – 52 євро за мегаватт-годину. Це питання, де найбагатша країна в Європі. Україна – 52, Польща – 35, Румунія – 25, Угорщина – 25, Словаччина – менше 20 євро за кіловатт. Оце і є промислова політика нинішнього уряду. І вона дуже скоро дасть свої результати у вигляді масових скорочень. І це будуть не телевізійні скорочення монополіста з EBITDA в мільярд доларів на рік. Це будуть реальні скорочення працівників промислових підприємств, в тому числі в мене в окрузі. Я мажоритарник, в мене в окрузі, він навіть називається індустріальний район, там дуже багато промислових підприємств. І в окрузі кожного мажоритарника. Ще не всіх виробників коронавірус встиг добити, але їх, схоже, доб'є ось така політика. Тож я маю два запитання з цього приводу. Перше запитання. Як ви плануєте забезпечити баланс? Але не той баланс, задоволення від якого ви висловили нещодавно в інтерв'ю про баланс між тепловою і зеленою генерацією, а баланс інтересів виробників і споживачів електроенергії. Які плани по посиленню конкуренції виробників електроенергії? Бо чомусь у нас конкуренція є споживачів, а виробників конкуренції електроенергії у нас чомусь нема. Що робити з зеленим тарифом? Може, я в програмі це пропустив, але мені здається, що цього нема в програмі. І друге питання. В чому, власне, полягає промислова політика уряду? Які фактори є визначальними, на вашу думку, для української промисловості? І що саме ви збираєтесь робити для того, щоб ці фактори стали сприятливими і промисловість України відновлювалася після коронавірусної кризи? Дякую.
Дякую, Дмитро Давидович. Перше питання було забезпечення балансу інтересів виробників і споживачів електроенергії. Друге – деталізація промислової політики уряду. У нас було ще запитання від пана Марчука і Колтуновича, колеги, і Юрушишина. Якщо можна, дуже стисло, щоб ми принаймні донесли до прем'єр-міністра ці запитання. І Степан Іванович, звісно.
Дякую, шановний Дмитро Андрійович. Я вже почув достатньо, в принципі, критики, насамперед, від політичної партії «Слуга народу» і з поваги до пана прем'єр-міністра і до всього кабінету міністрів. Я хотів би все-таки з конструктивом звернутися і звернути увагу на те, чому ми просили за відповідні показники, які нас цікавлять. Тому що ті пріоритети, які обрані, вони не відповідають реальному стану справ. Поясню, чому. Наприклад, коли визначають пріоритетом, там, чи точніше не бачите, про що казав пан Кисилевський, промислову політику, то ми коли дивимося структуру ВВП, бачимо, що там аж 16,5% приходиться. І це ігнорувати, це просто абсурд для національної економіки. Це перше. Другий момент, дуже важливий, який би я хотів побачити в доопрацьованій програмі Кабінету міністрів України, це те, от сьогодні було озвучено, що у нас прогнозний показник валового внутрішнього продукту складе 3,9. Це означає, що з курсу 29,5 ми опускаємось на 135 мільярдів доларів. У нас у цьому році було 153,8, а ми опускаємось на 135 мільярдів доларів. Тобто це суттєве падіння валового внутрішнього продукту. Тому я чому й просив прогнозні параметри привести, на які ми показник вийдемо на 23-й рік, для того, щоб ми бачили, чи ми хоча б повернемось на 183 мільярди 2013 року. Ну і безумовно турбують дуже ті моменти, про які я вам казав, коли вас тільки призначали, і я вам можу зараз повторити, що от у нас іде мінус 1,8% падіння сільськогосподарського виробництва. Це офіційні дані Держстату. Я от щойно виписав мінус 1,3 промислове виробництво, в березні мінус 8,6. Спадіння темпів експорту – це все комплексні речі, які вони не всі пов'язані з COVID-19. Більше того, у нас карантин з березня, а економіка падає з вересня і по сьогоднішній день. Тобто ми маємо розуміти, що це досить серйозні речі. Ну і на завершення, безумовно, хотілося б звернути увагу на те, що ми оцінювали попередній уряд Гончарука якраз в тих параметрах, ну, які вони не виконали. Ми маємо надію і готові робити все для того, щоб все-таки ви виконали всі ці речі. І останнє, уже перепрошую ще раз, останнє, не можу не звернути увагу, колега Скорик правильно сказав за модернізацію водогосподарського меліоративного підкомплексу, тому що є досить серйозні проблеми в посушливих регіонах, але я також не можу звернути увагу щодо модернізації водопровідно-каналізаційного господарства. Досить серйозний знос, 80% перевищує. Ми, якщо це не пройдемо і не запропонуємо програми по модернізації, по підвищенню конкурентоспроможності, то ми будемо мати досить серйозні уже проблеми найближчим часом. Це моє побажання, можна не відповідати. Дякую.
Дуже дякую, Олександр Сергійович. Пан Марчук, будь ласка.
Доброго ранку, шановні колеги. В мене є одна ремарка і два запитання. Ремарка стосується того, що доки ми з вами будемо розробляти стратегії економічні, ми втратимо чудову кон'юнктуру на зовнішніх ринках стосовно можливості підприємств України, які, до речі, виробляють засоби індивідуального захисту для того, щоб нарощувати свій експортний потенціал. Тому заборона – це сама проста, я би навіть сказав, примітивний засіб, який ми зараз використовуємо. Існує в світі багато можливостей в історії економічної того, як країни стимулювали експорт. Наприклад, якщо ви знаєте таке поняття «експортна дисципліна», можна рекомендувати українському бізнесу, якщо ти хочеш на 10 мільйонів експортувати товарів, на яких зараз є світовий попит і чудова кон'юнктура, на 10 мільйонів продавай і на ринку України. Ну, це стосовно моєї ремарки. Тепер, те, що мене цікавить, це яка у вас буде стратегія економічна, фіскальна, стосовно мікро і малого бізнесу? Із 100% підприємств, які діють в Україні, 99% – це мікро-малий бізнес. І нарешті, під час коронакризи іде практично глобальне переосмислення наслідків концентрації виробництва в однієї країні. Це Китай. Більш того, як професійний логіст, я вам хочу сказати, що це надважкі моделі міжнародних ланцюгів поставок. Моє питання, що ми будемо робити для того, щоб нарешті європейський Китай в вигляді України відбувся. Дякую.
Дякую. Дякую, пане Ігорю. Два питання. Перша – стратегія стосовно малого і середнього бізнесу. Другий – яким чином Україні стати європейським Китаєм з точки зору розміщення виробництва і логістичного потенціалу. Розширшений, Ярослав Іванович, будь ласка.
Так, я не буду займати час, я знімлю багато чого. У мене пропозиція, я би просив, напевне, пане голову, щоб ми від комітету звернулися до Кабінету міністрів з приводу захисту наших транспортерів. Власне, знаєте, що на Туреччині стоять наші вантажівки повністю, а в нас вони спокійно їздять. Тому в мене пропозиція звернутися комітетом до Кабінету міністрів з метою прийняття розпорядження, в якому я прочитаю тільки одне речення, щоб не займати час, до водіїв та членів екіпажів.
Його прийняли. Це розпорядження. Ми прийняли це розпорядження 3 тижні тому. Про зеркальні заходи.
Ні.
3 тижні тому це розпорядження
там
прийнято
урядом. Водного немає. Є транспортне до того, до водного немає. Водного немає. Так.
Ні, ми однаково прийняли про зеркальні заходи до тих країн, які затримують наші екіпажі, водіїв і так далі. Прийнято.
Ну, вони до мене звернулися кілька днів тому.
Ну, давайте ми глянемо. Тобто, якщо не прийняли, ми допримемо. Дякую.
Тоді перевіримо, що ти знайшли.
Дякую. Степан Іванович Кубів.
Шановні колеги, всім доброго дня. Знаєте, функції опозиції виконали сьогодні партія влади з точки зору критики, то я поради трошки дам, такі, які би вважав за доцільну. Я вважаю, що на сьогоднішній день настав період, коли головний санітарний лікар повинен 60% говорити про коронавірус, 40% про медиків і про медицину, тому що є майбутнє. Міністр охорони здоров'я повинен говорити 20% про коронавірус і 80% про проблеми реформ і лікування людей, бо люди хворіють і інші, і сьогодні є велика проблема. І саме життя лікарів, ви подивіться, що робиться. І третє, прем'єр-міністр повинен говорити 10% про медицину, а 90% про економіку. З точки зору економічної політики України в цілому ми повинні займатися і соціальною, і економічною. Чесно кажучи, написав 32 листочки такої програми, але я дуже коротко буду. Знаєте, що люба криза – це є шанс розвитку в майбутньому, переосмислення. Друге, що державний і народний патріотизм, який сьогодні ми маємо в Україні, це є те, що спасає державу. Не робота уряду, не робота там Міністерства охорони здоров'я, саме волонтерів і лікарів, за що ми повинні сьогодні бути вдячні за щоденну ту чи іншу роботу. Коли ми 30 років відкривали ринок української економіки і промисловості, і зараз закрити ринок раптово і все змінити, це дуже нереально і неможливо. Тому що наша ринкова економічна позиція відкрита, вона дуже вразлива. Чим більше вразливості, тим більше продовжується відкритості. Я би хотів сказати, що суспільство на сьогоднішній день чекає чіткої позиції, що ми будемо мати за півроку, за рік, навіть і за 3, і того не потрібно боятися. Я би рекомендував, що робота в період кризи по оздоровленню економічних структур, робочих місць не можуть забезпечити ліберальні реформи. Ліберальні реформи не забезпечать сьогодні закритість економіки. Я би порадив вам 3 позиції. Позиція А – це заходи економічних свобод, це довіра, і щоб довіряли до дій. Друге – державне спомилювання. І третє – прагматичне збільшення внутрішнього споживання. Ми повинні змінити бюджетну політику на засадах економічного прагматизму і відновити довіру, перш за все, між людьми і державою. Довіра – це є те, що політичні еліти і економічні еліти на сьогоднішній день, фіскальна відкритість інформаційної політики, спрощення адміністративних податків, все інше, воно повинно працювати в системі і балансувати. На сьогодні документи немає. Я би радив працювати з нашим комітетом трошки більше. За обраком часу я би хотів запропонувати модель і принципи економічного прагматизму, які базуються на інвестиційному локомотиві. А цей інвестиційний локомотив повинен взяти на себе уряд і Національний банк України. А Верховна Рада забезпечить законодавчу базу, яка вам необхідна на період кризи і трошки вперед. Чесно кажучи, я розглянув позиції, цілі, шляхи, механізми, оціночні результати, економічні ефекти до 2022 року і до кінця того року і весною, коли навіть повторюється, не дай Бог, ця хвороба, яка сьогодні є, коронавірус. Я хочу сказати, розглянув питання, коли спад ВВП буде мінус 10, мінус 5, 0 і плюс 4, наприклад, чи плюс 5%. Для цього ми повинні розглянути питання пропозиції нової індустріально-промислової політики, збільшення локалізації виробництва, заміщення імпорту сьогодні, переробка галузі сільського господарства, тому що зерно і вода – це те, що найбільш проблема є на сьогоднішній день. Я буквально ще одну хвилину. Закон про індустріальну діяльність, стратегія інноваційного розвитку промисловості, галузеві програми розвитку, регіональні програми розвитку – це повинні бути базові позиції, про які говорити. Є, запропоновано є чітко, я передам 13 механізмів щодо реалізації компенсації на сьогоднішній день даної проблематики. Компенсатори частини вартості сільськогосподарської техніки, яку ми робили, ну, пане голово, я зрозумів, я підготую. Тобто це означає, шановні друзі, ми повинні більше комунікувати. І ті люди, які сидять за тим столом, вони є досить досвідчені і освічені в окремих галузях по ваших рекомендаціях. Дякую.
Дякую. Пане прем'єре, є у вас ще час?
Уже нема, вже коли там, але я мушу підсумувати і буду вам...
Давайте я тоді дуже коротко підведу риску, надам вам слово, і тоді ми попросимо залишитися, принаймні, Ігоря Ростиславовича, щоб решта комітету змогли закінчити з запитаннями і з виступами. Говорячи про державне стимулювання, яке задекларовано в тому числі в цій програмі, я хотів би звернути вашу увагу на декілька особливостей, які, як говорить Роксолана Андріївна, трошки протирічать задекларованому. Ми купляємо локомотиви у General Electric. Ми готові укладати контракти на купівлю додаткових локомотивів з французьким Альстомом. Це при тому, що у нас на території країни є достатньо кількість промислових виробництв, які готові це забезпечити. Більше того, ми розглядаємо компанію British Steel у якості контрактера на потенційне оновлення 200 кілометрів рельс. British Steel минулому році об'явила себе банкрутом. До чого я це говорю? До того, що якщо ми говоримо справді, що ми орієнтуємося на реальний сектор власної економіки, то нам треба перестати бути державою для інших. Нам треба почати бути державою для українців, для українського виробництва, для української промисловості. Тому пропозиція від нас, ви почули, ви почуєте ще додатково, я думаю, що ми ще надішлем це все. Крім цього, враховуючи на глобальні тренди, соціальний мир, антициклічні економічні заходи з метою пом'якшення антициклічних коливань, стимулювання житлового будівництва. Дуже просто. Окупність грошей державних, вкладених в житлове будівництво, вища, ніж окупність грошей, вкладених в ремонт доріг. Велика строк будівництва – це дуже добре, але на 80% більше окупається вкладення в житлове будівництво. Яким чином стимулювати? Страхування, гарантування отримання кредитів на житлове будівництво держави, регулювання терміну погашення, відсотки тощо. Політика прискореної амортизації, податкові знижки при встановленні нового устаткування, зниження податків на прибутки компанії. Селективна промислова політика, індикативне планування. При всій повазі, ми в законопроєкті 3275 надали Кабінету міністрів строк у 10 днів для підготовки пріоритетних галузей економіки для підтримки з розрахунку кількості робочих місць. Ми досі не отримали на це відповідь. Тому дуже велике побажання. Я просто зацитую стосовно цієї програми. Денисе Анатолійовичу, я розумію і приймаю те, що ви говорите, стосовно того, що у вас був вкрай обмежений час, і цю кризу не вибирали не ви, не ми, ніхто інший. Але ви теж маєте зрозуміти, що коли ми надсилаємо на аналіз Раді комітету економічній цю програму і отримуємо у відповідь наступне, що програма «Тілі неділі» більш чітко сформульована, ніж програма діяльності уряду, бо там принаймні є час виходу програм в ефір, телеканали відповідальні за трансляцію цих програм, і тому можна спланувати свій день, тиждень, а то й місяць стосовно того, яким чином ти будеш взаємодіяти з власним телевізором. А яким чином взаємодіяти з програмою дій уряду, немає жодної дати, цифри і жодного показника. То нам самим трошки сумно і прикро за це. І ми готові вам допомогти. Більш того, у нас є віра в те, що вам це може вдатися. І ви своїми діями останній час це доводите і демонструєте. Чого бракує, це справді спільної співпраці. І це головна пропозиція, і вона доволі конструктивна. Ми всі ці напрацювання, які у нас є, завжди готові передати. Ми завжди на зв'язку. Але в такому вигляді ми не готові її складати. Ми готові рекомендувати і разом її доповнити і доопрацювати разом з урядом України. Дякую.
Дякую вам, шановні народні депутати, шановний пане голово комітету. Перше, хочу подякувати за пропозицію, за конструктивний діалог, за професійні питання. Я, на жаль, мало часу, дійсно, програму в годину вкласти неможливо, треба, напевно, півдня посидіти. Нам насправді є що розказати, є що показати. Вже на сьогоднішній день у нас розуміння є по кожному з тих питань, яке тут обговорювалось, не просто розуміння. Ми вже працюємо і будуть результати. Я повторю, по кожному з тих питань, яке тут проговорювалось. Немає жодного, над яким ми би не працювали. Стосовно пропозиції протягом одного місяця спільно доопрацювати, приймаємо, ми будемо вдячні за таку спільну роботу. Я думаю, що тут дійсно у нас спільна відповідальність перед українцями за те, щоб ми програму напрацювали і рухались по ній, і несли відповідальність і політичну, і перед суспільством морально. Стосовно Ради економічного розвитку, вона не мікро, вона абсолютно широка. Туди запрошені абсолютно всі. Працює 4 аналітичних центри великих, там більше 100 людей залучено аналітиків. Є, скажімо, наглядова рада в особі дійсно міжнародно відомих людей. Запрошені всі народні депутати, всі комітети, фракції, народні депутати, всі є учасниками цієї ради економічного розвитку. Запрошений Офіс Президента, запрошені наукові установи. Тобто ця рада, вона насправді не просто широка, вона і не мікро, а вона макро, вона велика. Тобто ми приймаємо і перепрацьовуємо абсолютно всі пропозиції, абсолютно всі, навіть від громадян, які їх присилають. Ми їх також беремо до уваги, опрацьовуємо, якщо там є раціональне зерно. Ми готуємо антикризові заходи і програми. І на сьогодні вже їх є порядка там 10 антикризових програм по різних галузях і напрямках. Зараз ми переходимо вже до вузькоспеціалізованих галузевих напрямів, тому запрошуємо комітет також долучатись і давати свої пропозиції, вивчати ті напрацювання, які вже є, на основі яких ми рухаємось. Стосовно локалізації, стимулювання економіки, стосовно енергетики, вчора засідав антикризовий енергетичний штаб і ота ціна, про яку ви говорили на операторі ринку, а вона вчора була 3 цента, вона була найдешевша в світі. Сьогодні вона там 58 центів, я образно кажу. Тобто ми спостерігаємо там дуже широке коливання, тому що це закупівля окремими замовниками електроенергії. Ціна електроенергії в Україні, це правда, я зараз принтскрін вам покажу, ціна електроенергії в Україні зафіксована для споживача фізично і для споживача виробничого. У нас тарифи встановлені, і вони не коливаються. І для виробників теж тариф зафіксований. Окремі виробники можуть собі закуповувати додаткові обсяги за окрему ціну на біржі. Це біржа, вона коливається. Більше того, якщо взяти ціну кінцеву для кінцевого промислового споживача в європейських країнах, які ви називали, коли туди додавляться всі затрати, ми знову будемо найнижчими. Тому що ця біржова ціна наша включає повністю всю ціну, а ціни, які ви називали в Європі, вони включають лише ціну за товар. Вони не мають ні податків, ні транспортування, ні всіх інших додаткових витрат. Якщо порівнювати порівнювальне з порівнювальним, все буде добре. У нас ціна найнижча в Європі. І абсолютно вчора засідав антикризовий штаб, який є широким, куди входить профільний комітет, куди входять всі керівники всіх, без виключення енергетичних підприємств. І є заходи, є програма по виведенню з кризи. Підписаний новий баланс. На жаль, ми довели в Україні ситуацію до кризи. Сьогодні криза в енергетиці України глибока. Її треба витягувати. На жаль, це було зроблено в попередні періоди. І ми сьогодні маємо витягнути енергетику з глибокої кризи. Це правда. Стосовно локалізації, стосовно підтримки власних виробників, власної промисловості. Так, це все на порядку денному, ми з цим працюємо кожен день, в кабінеті президента в тому числі, він особисто тими речами опікується. Більше того, в нас є, знову ж таки, розкладено практично до кожного підприємства ті заходи стимулювання. У нас є на сьогоднішній день уже 2 діючих програми кредитних, у нас на порядку денному сьогодні ще 4 додаткових програми по фінансовому стимулюванню економіки, малого, середнього, мікробізнесу. Ми сьогодні готуємо велику програму, її ще немає, але вона в роботі по стимулюванню наших фактично таких державних великих виробників, таких як Антонов, вагонобудівні заводи, тобто над цим ми також працюємо і розуміємо, куди рухатись, в тому числі в авіабудівельне і галузь авіаперевезення. Ми сьогодні ведемо розмову про втримання туристичного бізнесу, який створює, ну так само як ресторани, велику кількість робочих місць, дає людям можливість забезпечувати себе, свої сім'ї. Тобто всі ці речі, вони сьогодні є на порядку денному, але про них, звичайно, в годину часу не вкладешся. Стимулювання іпотеки і житлового будівництва. Буквально вчора провели велику нараду з банкірами, з Мінфіном, з Мінекономіки щодо розробки такої програми і, звичайно, будемо її анонсувати. По робочих місцях також все зрозуміло, ми також рухаємося, все розписуємо, і це буде буквально тиждень, максимум два, все зроблено.
Денис Анатолійович, я дуже вам дякую. У мене є пропозиція, допоки ви не пішли і ми не проголосували за це. Давайте одразу заплануємо, наприклад, на четвер колективні комітетські слухання на тему програми дій уряду і розвитку економіки в країні.
Давайте.
Спільні. У вас час буде на четвер?
Ну, вже будемо планувати. Ну, це
колеги підходить? На наступний четвер, да. Це 7 число. Підходить? Тоді попередньо на четвер, по часу, я думаю, що якось згодимося.
Добре, але треба якийсь такий зробити графік, щоб вийшло, щоб ми дійсно попрацювали в режимі ефективного діалогу, тому що якщо, ну, там, я би планував години дві, як мінімум, підготувати зразу пропозиції питання, і ми би представили поголозево по напрямках ті напрацювання, які вже в нас є. Депутати, комітети дали би свої пропозиції, які би ми прийняли і теж доопрацювали, доклали би і до програми, і до антикризових заходів, і щоб там, ну, щоб ми менше часу потратили на, ну, якісь, можливо, там, там такі, ну, діалоги, а більше часу потратили на конкретні пропозиції.
Приймається все. Дякую. Приймається. Так. Тоді, колеги, виноситься на голосування на 7 ранку. Степанович, давайте.
Ми працюємо з 7 приблизно до 12:30 зараз. Я вже більше, ну, там тяжко витримувати, ну, до 1:00. Так що з 7 до 1:00 години ночі ми в будь-який час готові.
Колеги, я згідно регламенту винесу на голосування дві пропозиції. Перше – це схвалити, друге – це відправити на доопрацювання, як це передбачено регламентом. Тому перша пропозиція, да, ну, треба буде двічі проголосувати. Ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді схвалити програму дій уряду. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались. Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію відправити на доопрацювання програму дій уряду з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні. Ну, так, так. 15 днів згідно з законом. Прошу голосувати, хто за, одноголосно. Чи може хтось утримався, чи утримався? Утримався один, мовчан. Колеги, дякую вам. Я перепрошую ще раз за такий темп, але справді ми, на жаль, не розпоряджаємося цим залом, тому будемо закінчувати комітет. Денис Анатолійович, дякую за вашу присутність.
Дякую вам.